Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Ад новага года ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў трохгадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Лідары шэрагу краінаў свету, у прыватнасці США, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі і Японіі, назвалі забойства былой прэм'ера Пакістану Беназір Бхута актам тэрарызму і фанатызму. Бхута, лідарка апазіцыйнай народнай партыі, памерла ад ранаў у горадзе Равальпіндзі ў выніку абстрэлу і затым самагубча замаху падчас перадвыбарчага мітынгу. Паводле розных крыніцаў, у атацы загінулі яшчэ як мінімум каля 20 чалавек. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю, у якой прыгразіў парваць дыпламатычныя зносіны з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Гэты крок можа спыніць працэс інтэграцыі Сербіі ў Еўразвяз, а таксама не дазволіць Еўразвязу накіраваць у Косава сваю місію. У часе дэбаты ў парламенце прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца абвінаваціў ЗША ў падтрымцы незалежніцкіх памкненняў косаўскіх лідараў і ў блакаванні высілкаў, накіраваных на дасягненне кампрамісу з лідарамі альбанскай большасці ў правінцыі. Афганскія ўлады выслалі з краіны двух замежнікаў, супрацоўнікаў Еўразвязу і ААН Майкла Сампля і Марвіна Петерсона па абвінавачанні ў кантактах з талібамі. Прадстаўнік ААН Алім Сыдыке заявіў, што брытанец і ірландзец не сустракаліся і не размаўлялі з талібамі, а высылка іх з краіны – гэта непаразуменне. Грузінскі алігарх Бадры Патаркачвілі выказаў гатоўнасць зняць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Раней грузінскія ўлады паказалі відэастужку, на якой мільярдэр прапануе начальніку паліцыі хабар за дапамогу ў адхіленні цяперашняга ўраду краіны. Патаркачвілі прызнаў, што ён сустракаўся з начальнікам паліцыі, аднак хацеў прадухіліць паўтор жорсткага разгону дэманстрантаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спачатку падрабязнасці галоўнага міжнароднага паведамлення. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута, загінула сёння ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі. Выбух здарыўся пасля выступу Бхута на мітынгу яе прыхільнікаў, які праходзіў у гарадскім парку. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Бхута была дастаўленая ў шпіталь, але праз кароткі час Бабар Аван, сябра сенату Пакістану і паплечнік Бхута, выйшаў да журналістаў і прыхільнікаў Беназір і абвясціў:
«Я толькі што размаўляў з хірургам доктарам Масадыкам, і ён пацвердзіў, што Беназір Бхута загінула пакутніцкай смерцю».
Сёння ж таксама ў Равалпіндзі быў адкрыты агонь па мітынгу прыхільнікаў другога лідара апазіцыі, экс-прэм'ера Наваза Шарыфа. 4 чалавекі загінулі, 12 былі параненыя. У кастрычніку, калі Беназір Бхута толькі вярнулася ў Пакістан з выгнання, на яе быў зроблены замах, калі яна ехала з аэрапорту скрозь калёну яе прыхільнікаў. У выніку выбуху бомбы тады загінула 130 чалавек. Пасля ваеннага перавароту, здзейсненага ў 99-м годзе генералам Первезам Мушарафам, Беназір Бхута накіравалася ў выгнанне. Але ў яе заставалася шмат прыхільнікаў у Пакістане. Сёлета прэзідэнт Мушараф пайшоў на лібералізацыю рэжыму. Лідарам апазіцыі Бхута і Навазу Шарыфу, якога Мушараф у 99-м годзе адхіліў ад улады, было дазволена вярнуцца. Былі абяцаныя свабодныя выбары. Партыя Беназір Бхута самая масавая ў краіне. Пасля вяртання ўлады пасадзілі Бхута пад хатні арышт, але потым былі вымушаны выпусціць. 3 снежня на пресовой конференции яна заявляла:
«У цяперашніх умовах не можа быць ніякіх справядлівых выбараў. Мы хочам справядлівых выбараў. Мы лічым, што павінны быць справядлівыя выбары. І мы перакананыя, што калі умоваў для такіх выбараў няма, ціск з боку грамадства павінен іх дамагчыся».
Public pressure must be mounted.
У 79-м годзе бацька Беназір, прэм'ер-міністр Пакістану Зульфікар Алі Бхутта, быў адхілены ад улады ў выніку ваеннага перавароту і пакараны адсячэннем галавы. Сёння загінула яго дачка.
Назіральнікі асцерагаюцца, што забойства самай папулярнай лідаркі апазіцыі можа прывесці да маштабных забурэнняў у гэтай краіне, якая налічвае 160 мільёнаў насельніцтва і валодае ядзернай зброяй. Вось як сустрэла вестку пра смяротны замах на Беназір Бхутта жанчына, вядомая пра сваю дзейнасць у беларускіх дэмакратычных партыях, Валянціна Палевікова.
Жанчыне цяжэй у палітыцы, і калі жанчына робіць палітыку, і вось такая, як гэтая лідарка, яна смелая, і за ёй ішлі людзі, і тым болей сорамна тым, хто зрабіў гэту правакацыю супраць жанчыны. Гэта вельмі крыўдна. Ну, не дай Бог, так такое здарылось. У нас ёсць некія прыкметы таго ў апошні час, што менш жорстка прэсінгавалі апазіцыю. Ну, гэта нашы апошнія акцыі, але вось жорстка быў збіты сябрам Маладога фронту. Дыктатарскія рэжымы такія не думаюць, жанчына ці мужчына. І ў нашай краіне тую ж Светлану Завадскую білі. Пасля плошчы я сидела разам з жанчынамі, адбывала 15 сутак, і ніхто не глядзіць, што яны дзяўчаты. І гэта прыкра, гэта характарызуе нацыю вельмі дрэнную.
Сказала нашаму радыё Валянціна Палевікова.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна непакоіцца пра стан ягонага здароўя, але перакананая, што ў сына хопіць моцы духу, каб вытрымаць турэмнае зняволенне. З Марыяй Фінкевіч гутарыла Любоў Лунёва.
Марыя Фінкевіч кажа, што Артур цяпер выглядае лепей, чым на судзе.
Он очень так нормально настроен, я бы сказала, уверен во всем. Не издерганный, по сравнению с тем, какой он был на суде, он и выглядит неплохо. Я к нему пошла, я от него вышла, и сразу же пошла адвокат к нему.
Только цяпер Марыя Фінкевіч даведалася, што падчас суду медыкі хуткай зрабілі Артуру не адзін, а два уколы. Артур казаў маці, што ад іх у яго кружылася галава і вельмі цягнула на сон. Нагадаем, 19 снежня Кастрычніцкі суд Магілёва пакараў Артура Фінкевіча з няволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Гэта здарылася незадоўга да сканчэння тэрміну пакарання за паэтычнай графіці, зроблены Артурам падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Пасля суду, які прысудзіў Артура Фінкевіча да хіміі, у дэпартаменце выканання пакаранняў доўга вырашалі, у якім горадзе маладафронтаўцу адбываць пакаранне. Гэты час яму прапаноўвалі скарыстаць, каб з'ехаць вучыцца або папросту ўцячы з краіны, але ён адмовіўся.
Он тогда доўга думаў, он сказаў: "Я абдумаў, я не хачу быць адзін, я не хачу быць на свабодзе, і на такой свабодзе. Я хачу дзействаць, я хачу займацца сваім дзелам". То есть он в этом видит свою жизнь.
Адвакатка Артура Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Сярод іншага, яна адзначыла той факт, што яе падабароннаму было кепска яшчэ напярэдадні суду, і што ён прасіў прызначыць іншую дату паседжання. Два уколы маглі негатыўна паўплываць на псіхіку Артура.
Он не знает, под роспись адвоката расписывалась за эти уколы. И у него было типа коматозного состояния, там, когда он слабо ориентировался, у него расплывалось перед глазами. Вечером ему давали валидол, утром ему давали валидол и карвалол, а потом уже там уколы. Такие уколы он не знает.
Тягом тыдня активисты из разных молодевых незарегистрованных организаций и рухов ладят акции солидарности с Артуром Финкевичем. Сябры инициативы собрали каля 1500 листов поддержки с колядными новогодними вінчаваннями Артуру и дослали их у следующий изолятор. Активисты руху «Джинс за свободу» провели пикет с потребованием вызволить Артура Финкевича каля будинку департаменту выконания покараний. Сябры молодого фронту стояли с растяжкой и бел червоно-белым стягом насупраць будинку КДБ у центре столицы. На припынках и у подземных переходах час от часу з'являються портреты Артура Финкевича с надписом «Свободу».
Ну а завтра, 28 снежня, повинен собраться комитет о справе вызволения Артура Финкевича. Сёння ж выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, якога арыштавалі на 10 сутак пасля мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Ля брамы турмы на Акрэсціна яго сустракаў Алег Груздзіловіч.
Мікалай Сергіенка лічыць, што адміністрацыя турмы пачала ўжываць у дачыненні да арыштаваных за палітыку новую тактыку.
Рэжым узмацніўся, вельмі часта спакой у пакой перакідваюць. Каб у змову не зайшлі, не адчуваліся добра, бо чалавек, калі на адном месцы ён прызвычаюцца, все ведае. З аднаго пакою другі кідаюць, вопшыкі і так далей. Раней такога не было, не перадаюць ні соль, ні цукар, вельмі жорстка.
Мікалая Сергіенку затрымалі ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня. Разам з ім затрымалі і лідара прадпрымальніцкага руху Александра Макаева. Мікалая Сергіенку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы на адрас міліцыянтаў і арыштавалі на 10 сутак. У весну 2006 году Мікалай ўжо адбываў арышт у Дурмена Крэсціна за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце ў падтрымку Александра Казуліна. Цяпер адсетка супала з першымі маразамі. Ці было холодно у камерах изолятору?
В некоторых камерах так там увогуле шкла нема. Фортки они разбиты, ці их нема. Одно окно, и то разбитое, склеено скотчем. Там хоть 10-20 человек, и все равно холодно. Мы в опротке спальня была холодно, а есть нормалевая.
Поводле Миколая Сергеенки, у некоторых помешканнях было вельми брудно, а ночами скребліся пацуки. У перасвяточные дни арештантов у изолятора на Крестина поболело. Теперь тут каля 60 человек. Кожную ночь прыязджаюць аўтазакі і прывозяць новых вязняў. Гэтая публіка палітыкай амаль не цікавіцца. Кажуць, калі даможацеся для нас паляпшэння ўмоў утрымання, тады мы апазіцыі паверым, распавёў грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які сёння выйшаў з менскай турмы на Акрэсціна.
У канцы 2005 года у изолятары на вуліцы Акрэсціна ўвялі новы корпус. У абодвух корпусах пасля разгону намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ўтрымлівалі каля 500 вязняў. Паводле арыштантаў, якія пабывалі ў турме на Акрэсціна сёлета, новы корпус цяпер выкарыстоўваецца вельмі рэдка. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І крыху пазней у наступнай паўгадзіне нашага эфіру мы прапануем вам адну з выніковых экспертызаў году пра тое, якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі ў 2007 годзе. Ну, а Змітер Бартосік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, звязаных з імёнамі Купалы, Коласа, Быкава і Касцюшкі. Ну, а зараз наша пытанне. Якія падзеі 2007 году вы лічыце станоўчымі, а якія адмоўнымі? З гарадзенцамі размаўляў Сергей Страўцоў.
Не нравится мне, как площадь сделали для вождения автомобиля возле танка.
Не подобается?
Нет, неудобно.
Говорили, что как полегчите как раз транспортную развязку, а зарабили горшую лечить. Вы сами ездите?
Да, конечно, я водитель. На светофор успевают проехать 2-3 машины.
Наверное, скорее всего, праздник города. Самое запоминающееся такое вот. Ну, вообще-то, трудно заканчивается год, если честно. Очень трудно. Год крысы для нас начинается. Ну, вообще, очень много законов.
Просто все эти новшества вводятся.
Да, даже ненужных, вот для народу.
На том же рынке переход на ЧУП, это сколько останется людей без работы?
Город стал красивее. Дочка поступила в институт в Минске. Все хорошо. Хочу пожелать великих успехов нашей родной Беларуси, как было больше людям некой свободы, свободы предпринимальникам, бо всем ведомо, якая сейчас становище с предпринимальниками, что их заставляет уходить у фирмы, где вельми великие податки. Что еще минус в прошлом году у политики нашего правительства, это что сняты все льготы и школьникам.
Со знаком минус, конечно, можно позначить у минулым годе эту кампанию по разбурению городни. Але нема того лиха, якое бы на добро не вышло. И со знаком плюс можно узгадать кампанию по обороне городни. Меня так само дотычить этот увод визов у Польшу и иншие краины ее развязут. Но я не ведаю, как будет эта ситуация вырашаться. Тимахчима будет отримать некую доступную визу, по якой можно будет поехать у Польшу.
Со знаком минус, что до сих пор мост не готов.
Старый мост через Неман.
Старый мост через Неман. Постоянно пробки. Это большое неудобство.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз я нагадаю основные темы дня. Лідар пакистанской оппозиции, былая премьер-министр Пакистану Беназир Бхута, загинула сегодня у выніку выбуху. Маці політв'язня Артура Фінкевіча мела спаткання з сыном у Магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1.5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Десять процентов насельніцтва Беларусі, а гэта каля 1 мільёна чалавек, жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Такую лічбу сёння агучыла Валянціна Сяргеева, кіраўніца ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Разам з іншымі чыноўнікамі з розных міністэрстваў і ведамстваў яна ўдзельнічала ў прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву пасля скасавання льготаў. На прэсавай канферэнцыі пабываў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Мои коллеги, задаючи питання, казали про то, что их редакции захлинаются под шквалом телефонования. Люди питаются, как теперь подвозить детей за полный кош з весок в райцентр, где они учатся. И який сенс у тим, что инвалидам первой и другой группы заховали бесплатный проезд в городском транспорте, коли без ноги им не користаются. И как прожить тим, чей прибыток хоть на рубель превышает бюджет прожиткового минимума, и кто с этой причины не может сподеваться на допомогу от державы? Валентина Сергеева, супрацовница Министерства працы и социальной обороны, тлумачит.
В Республике Беларусь 10% населения, которые имеют прибыток нижайший за бюджет прожиткового минимума. А это 10 каля 1 миллиона человек. Что тычется пенсионеров, так на счастье их пенсия вышейшая за БПМ. Але есть и такие пенсионеры, которые, пропрацовавши все життё, зарабили невеликие пенсии. Прикладом, у колгасе. И вот в этом выпадку они могут вернуть за штомесячной социальной допомогой. А коли их пенсия крыху перевышает БПМ, на сегодня это 185 840 рублей, так тогда комиссия, якая вывучит этот выпадок, может выдать этой семье альбо этому человеку одноразовую социальную допомогу.
Выдать этой семье или этому человеку единовременное социальное пособие.
После такого отказа у зале повисла тишина, якую порушила журналистское питание. Так мы бедная краина. На это спадарыня Сергеева отказала.
Сложно сказать, мы бедная страна или не бедная.
Один из организаторов социального маршу Валеру Хналёву каже, что шмат кому еще треба будет сустреться с реальностью.
Каждый человек, який думає, що ён має, думає, гэта підкреслюю, що ён має право на компенсацію, гэта повинен доказати. Ён повинен забрати гору справок, різних паперок, значить, і доказати чиновнику якомусь, ще невідомо якому, тому що там так розписано, будемо тикатися у різні вікна і двері, значить, шукати, хто ж гэта приймає рішення, але коли і найде гэта чоловік зі своїми паперками того чиновника, то ще гэта вельми-вельми довгая справа, каб ён доказав, что ён мае право на якісь льготы.
Так лічыць Валер Ухналёў. Ад 1 студзеня новага году наймальнікі будуць абавязаныя прадастаўляць бацьку адпачынак па доглядзе за дзіцем да 3 гадоў, калі сям'я прыняла рашэнне аб тым, што працаваць будзе маці. Пра гэта сёння на пасяджэнні круглага стала паведаміла дэпутат Палаты прадстаўнікоў Таццяна Сафроненка. Паводле яе слоў, гэта звязана з уступленнем у сілу закона аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Да гэтага моманту, паводле яе звестак, права прадастаўлення мужчыну адпачынку па доглядзе за дзіцем было ў наймальніка. Сафроненка заўважыла, што бацька можа ўзяць адпачынак на любы час, на месяц, паўгода і гэтак далей, у залежнасці ад сямейных абставінаў. Яна таксама прывяла прыклад, што ў Швецыі дзейнічае закон, згодна з якім кожны бацька павінен правесці не менш за 2 месяцы ў адпачынку па доглядзе за дзіцем. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну і зараз наш новы конкурс.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
І мы чакаем, што вы не толькі наспяваеце нам, але і коратка раскажаце пра сябе, пра тое, ад каго вы пачулі сваю арыгінальную калядку. Слухаем сённяшняга ўдзельніка.
Уважаная свабода, я пастаянны вас слухач. Слухаю вас столькі, сколькі сам сябе памятаю. Мне ўжо 78 гадоў. Я хачу праспяваць песню калядную на польскім языке. Дзісей Бетлеем, дзісей Бетлеем, весела новіна. Же пана чыста, же пана чыста породзіла сына. Христос не роди нас, о свободі, аніле грає он круля віта. Пастеже співає он, бидлен та клинкає он, цуда, цуда оглашає он. Марія панна, Марія панна, дітянтко пестує. И Юзеф Свентый, и Юзеф Свентый, он пеленгнуе. Христос не роди нас, о свободи, аниле грай он круля. И так пастеже спевай он, бидлен так линкай он, цуда, цуда оглашай он. Островец Зенон.
Паводле звестак Рэспубліканскага цэнтра радыяцыйнага кантролю, сёння магутнасць дозы гама-выпраменьвання ў Менску, Берасці і Гародні складала 10 мікрарэнтген за гадзіну, у Віцебску 12 мікрарэнтген, у Магілёве і Гомелі 13 мікрарэнтген. Гэта адпавядае штогадовым узроўням. Але, як і раней, больш высокія значэнні магутнасці дозы гама-выпраменьвання захоўваюцца ў зоне павышанага радыеактыўнага забруджання. Так, напрыклад, у Брагіне гэта 62 мікрарэнтгены за гадзіну, у Наролі 56, у Хойніках 24. У сувязі з гэтым мы пацікавіліся, якім ялінкам аддаюць перавагу гамельчукі – натуральным ці штучным. Рэпартаж Вячаслава Куліка.
На пляцоўцы ля цэнтральнага рынку ялінкі ды ўпрыгожванні да іх прапануюць паўсотні гандляроў, і цяжка нават адразу вызначыць, якім ялінкам гамельчукі аддаюць перавагу – натуральным ці штучным.
Іскусственне. Подобней. Дастал і паставіл. А лясныя? Лясныя потом іголкі падаюць.
С лесу надо. Настаяшая ёлка. Зелёная, красивая, пышная.
Один раз заплатили і ўсё на гэтым. На всю жизнь оставшуюся нашу.
Штучныя ялінкі польскай вытворчасці каштуюць ад 50 до 260 тысяч рублёў, у залежнасці ад вышыні. На прапановы людзі глядзяць па-філязофску.
Ну, если надо, ёлка, дык купіш па любой цэне.
І все ж зауважно, що більш граждан купляють натуральні ялинки.
Обідно за ці ялочки, але все одно покупає натуральний запах нового року, от з ялочкою зв'язаний все одно.
Підтримує таке міркування і граждан сталого узросту.
Щоб запах був у квартирі. І запах настоящей ёлки нового года. Ну, искусственная она же никакого запаха не имеет. Это надо брать шампунь и допырскать ёлочками.
Продавцы живых елок гандлем задоволены.
Штучек 30 продали. Елочки от 10 до 25 тысяч. Натуральные. В доме пахнет лесом.
Привезли эти ялинки из Чачерска лесгаса. Продавец сражает, что усеяны проверенные на радиацию.
Не отпускают без проверки. Лесхоз не имеет права отпустить без проверки на радиацию.
У Гомелі напередодні Нового году городська управа гандлю організувала 12 місць продажу ялинок – натуральних і штучних.
Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Путін плюс Лукашенко. Приємно вам відбирати у маломайомих і полохати тих, хто вміє заробляти. Усі права у нас відобрали, навіть вибори, пише у смс-лісті слухачка Галина. У працях теми наступне телефонування.
Ректора Амурського державного технічного університету звільнили з посади тільки за те, що відмовився уступати у партію єдиноросів. Олігархам у пари з КДБ дозволено усе, а хутка гэтая орда відкриє ногами двері і нашого дому.
Погоднее пожадание для влады. З історії відомо, що обоє Лжедмитрія, які претендували на московський трон, були з Могильовщини, і ободва були забиті. Шальоная русифікація і здача Білорусі в обмін на високую посаду в Росії буде мати трагічні наступства для президента на трон і його оточення. А тому закликаю влади з Нового года почати політику білорусізації. Це буде у інтересах і народу, і влади без трагічних наступств.
Это беспокоит вас со Щучина, Лермонтова 10. У нас частный дом. Второй месяц, как у нас центральное отопление не работает, в доме температура 80 градусов. А мы проживаем с семьей, 5 детей, из которых 2 маленьких детей, одному 9 месяцев, второму 2 годика.
У нас это не государство, это угнетение народа низшего. Чиновники орудуют на Беларуси, жируют, миллиарды копят, а народ страдает.
Далее слухач задає питання.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я б хотів би, во-первых, поздравить вас з Новим Годом, Рождеством Христовим. Во-вторых, я б хотів би вас узнати, коли буде суд Червінця з газети «Новий час».
Отказывая редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Суд уже отбылся. Это суд первой инстанции Першамайского района. Иск задоволены. У Померы 50 миллионов рублей белорусских. Это значит газете. И 1 миллион рублей Тамковичу, автору артикула. Мы лишим, что присуд несправедливый, потому что иск был об образе гонору и годности. И изнятован из цитат у артикула Тамковича генерал-сенатор Чергенец. И адвокаты достатково грунтовно обвергли гэта патрабаванне абвінавачвання, сапраўды нейкай абразы яны не ўтрымліваюць, зроблены даволі карэтна. Зараз мы будзем абскарджваць гэты прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі гарадскім. Якім будзе прысуд, меркаваць зараз цяжка, але калі браць аналогіі з такімі ж працэсамі ранейшымі, то я думаю, ён будзе зацверджаны. Але ў гэты час газета жыве, выходзіць, і я думаю, што будзе жыць і выходзіць.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш настовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомленню 80293-912224. Працюємо вам програму.
Я хотел бы такое меркование свое сказать, как перед Новым годом прогучали танго кахання, танго нашим жанчинам, ну, танго любви, ретро.
Для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
У Менску 19:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Лідары шэрагу краінаў свету, у прыватнасці ЗША, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі, Японіі, назвалі забойства былой прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта актам тэрарызму і фанатызму. Бхутта, лідарка апазіцыйнай народнай партыі, памерла ад ранаў у горадзе Равальпіндзі ў выніку абстрэлу і затым самагубча замаху падчас перадвыбарчага мітынгу. Сёння 4 чалавекі былі застрэленыя і шмат людзей параненыя ў часе перадвыбарчага мітынгу іншага былога прэм'ера Пакістану Наваза Шарыфа. Дзве галоўныя партыі этнічных альбанцаў Косава дамовіліся ў справе сфармавання кааліцыйна ўраду, галоўная мэта якога будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Афганскія ўлады выслалі з краіны двух замежнікаў, супрацоўнікаў Еўразвязу ЕАН, Майкла Сампля і Марвіна Петерсена, па вінавачанні ў кантактах з талібамі. Грузінскі алігарх Бадры Патаркацішвілі выказаў гатоўнасць зняць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Раней грузінскія ўлады паказалі відэастужку, на якой мільярдэр прапануе начальніку паліцыі хабар за дапамогу ў адхіленні цяперашняга ўраду краіны. Расія вызваліла 6 з 10 японскіх рыбакоў, затрыманых 13 снежня на спрэчных водах. Агулам расійскія ўлады затрымалі 4 лодкі і 11 рыбакоў, з якіх аднаго вызвалілі з прычыны дрэннага стану здароўя. Японія настойвае на вызваленні астатніх рыбакоў. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Маці палітвязня Артура Фінікевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. 19 снежня кастрычніцкі суд Магілёву пакараў Фінікевіча зняволеннем на 1,5 гады за парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендантуры. Адвакатка Фінікевіча падала папярэднюю скаргу ў магілёўскі гарадскі суд. Суддзя Лянінскага суду Магілёву Валянціна Лапаціна не задаволіла скаргі прафсаюзных актывістаў Юрія Новікава і Сергія Фаміна. Актывісты вінавацілі кіраўніка справаў гарвыканкаму Ігара Аўсіенку ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў ды парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах. Чыноўнік забараніў праводзіць пікет за вызваленне Александра Казуліна. Актывісты збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне ў абласным судзе Магілёву. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 Дзмітэр Бартусік згадае найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, якія вызначаюцца сваёй культурнай спадчынай. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Пачатак пераходу да рынкавых дачыненняў з Расіяй пацягнуў за сабой змены ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Ці адэкватныя яны маштабу вонкавых выклікаў? Як ацаніць адмену большасці сацыяльных льготаў? Чым патлумачыць змену стаўлення да замежнага капіталу? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуская сацыяльная мадэль даволі арганічная. Усе яе элементы, эканамічная сістэма, сацыяльная палітыка, палітычная сістэма, замежная палітыка, жорстка звязаныя, дапаўняюць і страхуюць адзін другога. Лукашэнка колькі гадоў старанна выбудоўваў яе, падганяў кірпічыну за кірпічынай, у выніку атрымалася даволі ладнае збудаванне. Улады гэта добра разумеюць і лічаць, што варта выняць адзін элемент, адну кірпічыну, і ўся піраміда можа паваліцца. Гэта дае падставу шмат якім экспертам сцвярджаць, што беларуская мадэль не рэфармуемая, яна не здольна да зменаў. Але падзеі гэтага года паказваюць, што пад уздзеяннем жорсткіх абставінаў існая сістэма можа быць гнуткай і здольная рэагаваць на вонкавыя выклікі, адаптавацца да іх. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Жаліба?
Социальный стан нашего громадства, добробыт, никаких таких резких изменов не отримал. С одного боку, растет зарплата по инерции, потому что растет и внутренний валовой продукт. Повеличены были 2 раза по конце года пенсии. Все ж таки наша экономика развивается, а лишь стан индивидуальных предпринимальников погоршился и заховаются яны. Класс, как некая прослойка нашего громадства. Я имею на увазе указ президента 760. Стан малого и среднего бизнеса докладно не полепшился. И чем можно означать бегущий год? Это рост нашей внешней запозыченности. То есть, что у конца года так нечакана Россия на таких выгодных умовах дала нам кредит, який наш урад долгий час просил, это 1,5 миллиарда долларов США, конечно, дадае трохи бадёрости, тому что ён патрэбны нашей экономике. И тому, лічу, что в годе наступном финансовое становище нашей экономики будет больше надеянным. Это такие факты, конечно, позитивные. То есть есть процессы, которые имеют и позитивный, и отмовный накірунак.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, ці можна гэтым годам было заўважыць змены ў эканамічнай палітыцы дзяржавы?
Падтрымка дасягнутых заробкаў і сацыяльных трансфертаў рабілася за конт ўжо знешніх пазыкаў. І калі гэтыя пазыкі зменшацца, то ўрад не зможа падтрымліваць дасягнуты ўрэвень жыцця насельніцтва. Наша эканоміка аказалася неканкурэнтаздольнай. І таму, негледзячы на тое, што ў гэтым годзе быў нейкі рост эканомікі, быў рост заробкаў, стала зразумела, што ў наступныя годы гэта можа закончыцца. Таму вось такі стан эканомікі вымушае ісці ўрад на нейкія змены ў сацыяльнай палітыкі і стварэнні нейкіх вялікіх спрыяльных умоў для бізнеса, пачатак прыватызацыі краіны адкрываецца для замежных інвестыцый. Але гэтыя змены вымушаныя, бо стан эканомікі вымушае такія змены рабіць.
Адной з святарных кароў беларускай мадэлі была ідэя сацыяльнай дзяржавы, сацыяльная арыентаванасць эканамічнай палітыкі. Лукашэнка неаднаразова ганарыўся гэтым і казаў, што мы, ў адрозненне ад іншых посткамуністычных краінаў, у прыватнасці ў адрозненне ад Расіі і Украіны, не кінулі народ у дзікі рынак, а абаранілі людзей, дзяржава захавала сацыяльную сферу, якая засталася ад савецкіх часоў. І вось гэтым годам па гэтай ідэалагічнай канцэпцыі быў нанесены моцны удар. Большасць сацыяльных льгот была адменена. Замест іх манетызацыі, як у Расіі, была ўведзена адрасная сацыяльная дапамога самым бедным. Больш таго, Лукашэнка паабяцаў значнае скарачэнне дзяржаўных субсідый дзяржпрадпрыемствам і калгасам. Як можна пракаментаваць гэтыя працэсы, спадар Жаліба?
Ёсць меркаванне, яно слушнае, што гэтыя льготы, якімі карысталася больш за палову нашага насельніцтва, не адпавядае рынку, гэта перажытак сацыялізму, і трэба неяк заканчваць. Тым не менш, тое, што адразу адмянілі амаль што ўсе льготы, это, я лічу, непрадуманы крок. У тым сэнсе, што такія ўмовы эканамічныя у нас не настолько ўж яны пахіснуліся, каб мець нейкі за кошт гэтага дадатковыя сродки для бюджета. Тем более, что вот Россия дает кредит долгочеканный. И я думаю, что финансовый стан нашей экономики позволял, если отменять эти льготы, то не одразу, поступово. Все ж таки треба было, как и по российскому варианте, предугледзець некие компенсации людям.
Господа Злотнікаў, как вы прокомментуете отмену большей социальных льготов в этом году?
Я отношусь до этого позитивно, потому что эти льготы, они доставались у значно большей части богатым, чем бедным. Только по двум позициям, по харчеванию и по допомоге семьям на оплату в детских садиках, бедные отремливали больше. А когда мы возьмем такую позицию, как оплата путевок, куда мы отпочинку, то мы убачим, что в этом користався только 1% населения, а это 1% как раз был из наибольш богатых слоев населения. Я бы не сказал, что у нас система социальной допомоги разбурана. Коли на самой справе так отбудется, что допомогу будут отремливать наибольш бедные семьи, как это предугледжилось опошний указ президента в этом месяце, то это будет добро.
Сапраўды, адмена сацыяльных льготаў гэта рынкавая мера, таму што іх колькасць гэта перажытак сацыялізма, але праблема ў тым, што рынкавыя рэформы пачынаюцца не з ператварэння ў рынкавых у эканоміцы, а з рынкавых рэформаў у сацыяльнай сферы. Можа, трэба было якраз наадварот рабіць.
У эфіры выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наступнае пытанне – гэта стаўленне да замежных інвестыцый. Дасюль стаўленне да іх было даволі дваістае. З аднаго боку, да міністэрстваў, банкаў, прадпрыемстваў даводзілі планы прыцягнення грошай за мяжы, а з іншага боку, з вуснаў кіраўніка дзяржавы гучалі заявы, што замежныя інвестыцыі нам асабліва і не патрэбны. Лукашэнка ганарыўся, што Беларусь, у адрозненне ад іншых краінаў, не набрала замежных запазыкаў, не трапіла ў залежнасць ад іншых краінаў. І заканадаўства не спрыяла замежным інвестыцыям, былі ліквідаваныя льготы для замежнага капіталу. Гэтым годам сітуацыя памянялася. Дзверы перад замежным капіталам былі адчынены значна шырэй. Як ужо адзначалася, адбыўся рэзкі рост аб'ёму замежных крэдытаў, пачалася прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў з удзелам замежных кампаній. Можна ўзгадаць продаж дзяржаўнага пакету акцый Белтрансгазу, завода Мотавела, Велкома, двух банкаў, праекты з удзелам аўстрыйскага, расейскага, кітайскага капіталу і іншы. Чым вы патлумачыце такую змену ў эканамічнай палітыцы? Спадар Жаліба.
Конечно, за этот год наша запозычность внешняя росла вельми хуткими темпами. Валовый долг, який включая запозычность как предприемства и банков, так и державную, уже перевысил 11 миллиардов долларов США и где-то достигнул 20% внутреннего продукта. Для нашей экономики, увеличивающей ее якостный стан, это уже небезпечная рыса. Такое становище начинает непокоить все больше и больше. Кепка тое, что структура этой запозычности – это в основном краткотерминовые кредиты. Это кредиты под оборотные сродки. А нам потребна валюта, которую называют прямыми инвестициями в реальный сектор на развитие вытворчести. Вот таких кредитов у нас как было мало, так и остается мало. Это менее 1% внутреннего валового продукта. Тут зрухов мы пока что не бачим. А то, что Россия дала 1,5 миллиарда, специалисты гадают, на какие меты пойдет этот кредит. Потому что официально он идет на покрытие дефицита державного бюджета, который уже запланован на наступный год. И если наш урад выкрастает эти сродки неким чином на прямые инвестиции, на капиталовкладание, то будет добро. Если это мы пройдем за газ, за нафту, это уже будет кепско. И, конечно, зрухи приватизации есть. Мотовело в кепском финансовом стане. Тут добро, что австрийцы лишь выратывают это предприятие, потому что они пришли как стратегический инвестор. Как будут продаваться? И как была обещана на конкурсной основе? И это опять сделка будет непрозрыстая.
Господа Злотников, а вы как прокомментуете полная измена ставления до замежных инвестиций с боку белорусских уладов?
Па-першае, я адзначу, што ў гэтым годзе, у параўнанні з мінулым годам, тэмпы росту інвестыцый у беларускую эканоміку панізіліся ў 2 разы. На самой справе замежныя прамыя інвестыцыі займаюць усяго менш 1% у агульным аб'ёме інвестыцый у Беларусі. Усё, што запазычваецца, гэта не значыць, што яны ідуць на самой справе на мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Яны большай часты праядаюцца, каб падтрымаць эти пенсіі, падтрымаць стыпендіі, заробкі, каб падтрымаць гэту сацыяльную сферу. не столько идут к нам инвестиции, сколько кредиты, я всю размолвцу уже подкреслил. Инвестиции идут на субсидии предприемств, на пополнение на самой справе оборотных сродков, а не на то, чтобы модернизовать вытворчество. Закон этих всех кредитов подтримливается нежитездольные предприемства в великой колькости. Завтра что отдавать? Мы берем за межой 70% это кредитов короткотерминовых. Мы взяли 3 миллиарда долларов за первые 10 месяцев этого года, то уже в наступном годе потребно будет отдать 2 миллиарда. Повинны все время брать новые кредиты, как вернуть уже кредиты ранее узятые. Продали акции «Газпрому», продали акции «Велкому». Куда пошли эти гроши? По-перше, они пошли, как повеличить резервный фонд Национального банка. И они не пошли в инвестиции. И всего мы имеем меньше 4% у всех инвестиций, которые сделаны в Украине, закон этих продажей и займов.
Поколь мы не бачим коренных изменов в отношении нашего урада до малого и среднего бизнеса. Замежные инвесторы, оценивающие нашу ситуацию, не видят перспективы, что это укладание достигнут меты, и что в этом укладании ничего не будет погрожать сбоку державы. В этом выпадку достаточно показательно жесткое отнесение нашего урада до индивидуальных предпринимателей. Нельзя так ломать людей про колено. Заявы наших представников официальных, что грабить Беларусь притягальной в наступном году для бизнеса серьезного будут оставаться только заявлениями.
Таким чином, хоть и отбываются певные изменения в экономичной политике, але процесс трансформации белорусской социально-экономичной модели покуль не почався.
Прогучала одна з виніковых экспертиз угоду. Змены у экономичной политике Беларуси у 2007 году обмерковывали экономисты Борис Жалиба и Леонид Злотников. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Сёлета з метро Бартосіку шмат удалося паездзіць па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. Пра захаванне культурнай спадчыны выніковая перадача з серыі «Падарожжы свабоды».
Сёлета давялося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавлюся такі історії своєї вёскі, ну і думаю, може якісь звестки знайду в інтернеті. Я спочатку по-білоруську написав оту, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нечто. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало некілька посилок, і перші були посилки, це здимок з космосу, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласті до цих вёсок. А коли по-руску написав слово «завороти», видало перші 10, а вже далі не лапнув. «Заворот кишок, заворот кишок, і як це лечить?»
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкава дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа ж хадзіў, тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ залапленыя, лакітла залапленая. Жыць то добра, а ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественнае училішча. Ён сядзіць момантам. Ён расуваў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці. І столу там стаяў на кухню. І вот ён нарасаваў. Вот скамеечка настаіць, кацялок, вот лядро. І печ, і так нарасаваў, ну так, момантам.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо ловкага. А недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большы, так і болей. Сажусь у спальню сваю, к свету ключаю, і саджу і шыю. І вышыла 11 кавроў. Вы ж там паглядзелі, якіх я вышыла, Господі, многа мілі. Ну, штукі 3 я прадала тады. А то дзячам паддавала. Так ім сейчас ўжо не надо, яны каўры тыя. Яны ўжо государскія, і то павыкідалі. А люба зірнуць, вот такія розы. Повыкидали, я прихожу, а она уже ремонты сделала, девка гомели. Поляду же сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же вон кухмайка якой. А она и он толщайшего. Так я вот за года и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдала, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно же, помогает. Вот я наткала уже летость, за летость уже это много рушников. Так я же продавала их, приедучи из Москвы брали. Без рушника уже ж ты не пойдешь никуда.
А ў вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыд быў, жыд гаспадарыў ганай карчмой. Таргаваў ганы жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложа танцы зроба, музыканта заплаця. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гану гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы, мы не палякі?
А, адзін быў такі. И я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я же, ну, каля хлопца, так там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел. Толпека его фамилия. И, а вот гэты вершик, что он кончал, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, ён прапуў.
39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю.
Таўпека.
Гэта Радыё Свабода. Дмітрий Бартусік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у Купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны у Беларучах, што пад Лагойскам некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедвігі. Куди слой Франциону Джонсу Купала, тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить, дітки мої, вучився в цій школі, а спросіться у бадю, а спросіться Марію, то сестра Янка Купала.
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
Такий він був задумчивий, такий музикальний, такий ранімий. У 6 років говорить, сяде і нешто думає, нешто сочиняє, говорить, а що він, нікому нічого не говорить. Ну, такий просецький хлопець був. Це вже потім якийсь шляхетний гонор от нікуди взяли. Ну, але ж з тої грамоти, яку у Білорусі отримав, так і прожив все життя.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каб мы на трэція суткі пачулі, што за Мінском, і Бог знае дзе, і тут цішина. Нічого тут, сынок, нічого, я тебе Богом божуся, нічого тут не было, ніхто тут не зачищався.
А літаральна ў 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – гэта не толькі палацы і сядзібы, гэта яшчэ і жывая творчасць людзей. Часам сярод самадзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто дагнуцца не паспеў, нешта рупны сее. Ні коня, ні вараны, ні копейки грошей, нават дошек для труны не знайсці хороших.
А вы не боитесь?
Але ж як я бачу этот разлад, развал и лишнюю говорку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да я, так погибнем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить. Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Дмітрий Бартосік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.